5 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын зарчим. 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгал дараах зарчмыг баримтлана. 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Даатгуулагч, ажил олгогч, төрийн оролцоог хангасан байх. 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Санхүүгийн тогтвортой, бие даасан, найдвартай байдлыг хангасан байх. 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмж нь даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн хугацаа, төлсөн шимтгэлийн хэмжээтэй уялдаатай байх. 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Тэтгэврийн хуваарлалтын тогтолцооноос хоримтлын тогтолцоонд шилжих бодлогод тулгуурласан байх.